14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะภาคเอกชนขอบคุณรัฐบาลไม่ล็อกดาวน์นายกรัฐมนตรีเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านช็อปดีมีคืนใช้หักภาษีได้ก่อนเริ่มคนละครึ่งเฟส4ค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งที่1/2565ผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมกับภาคเอกชนโดยสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้ประกอบการได้ขอบคุณรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชนไม่ล็อกดาวน์โดยปรับใช้การยกระดับพื้นที่ให้เป็นระดับสีส้มหรือพื้นที่ควบคุม69จังหวัดและทั้งประเทศทำให้เศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตามการยกระดับมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจโดยรวมบ้างแต่เชื่อว่าเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามประเมินสถานการณ์ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศหลังจากโครงการคนละครึ่งเฟส3สิ้นสุดลงไปแล้วขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีมาตรการช็อปดีมีคืน2565ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้รวมถึงสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ที่จะเริ่มในวันที่1มีนาคมถึง30เมษายนนี้ต่อได้เช่นกันเบื้องต้นรายละเอียดโครงการยังเป็นเช่นเดิมค่ะคือผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส3จำนวน 27.98 ล้านรายต้องกดยืนยันตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนนะคะจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ซึ่งรัฐบาลช่วยจ่าย 50% ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกินวันละ150บาทขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงมาตรการและระบบเพื่อออกแบบโครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์โควิดในประเทศและสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศอย่างปลอดภัยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้การดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆสามารถไปต่อได้เน้นย้ำให้ประชาชนสถานประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาลหรือ Universal Prevention และ COVID Free Setting ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไปโดยต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะต่อกันที่อธิรัฐตรวจความพร้อมท่าเรือสมุยพังงานรองรับเดินทางกว่า1ล้านคนต่อปีกำชับกรมเจ้าท่าคุมเข้มนักท่องเที่ยวสกัดโอไมครอนค่ะนายอธิรัฐรัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจท่าเรือท่องเที่ยวณบริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุยและเกาะพังงานเนื่องจากทั้ง2ท่าเรือมีความสำคัญและเป็นจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำรองรับผู้เดินทางกว่าล้านคนต่อปีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคตรวจความพร้อมของเรือโดยสารทุกประเภทพร้อมส่งเรือตรวจการเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนของดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโอไมครอนค่ะอย่างไรก็ตามจากนั้นเดินทางเป็นประธานเปิดงานกินปูดูพระจันทร์เกาะพังงานครั้งที่1กำหนดจัดระหว่าง 7-9 มกราคม65โดยชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้มาตรการสาธารณสุขเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและกระจายรายได้สู่ฐานรากค่ะโดยภายในงานมีกิจกรรมการปล่อยลูกปูลงอ่าวบ้านใต้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มีบูธอาหารของดีพังงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นๆมากมายค่ะปิดท้ายกันที่ซูเปอร์โพลนะคะเผยผลสำรวจเรื่องปัญหาหมูราคาแพง 48.4% คนมองเพราะเกิดวิกฤตขึ้นต่อผู้เลี้ยงหมูรองลงมา 45.7% ต้นทุนสูงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจเรื่องปัญหาหมูราคาแพงกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพจำนวน 1,106 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 4-7 มกราคมที่ผ่านมาพบต้นเหตุปัญหาหมูราคาแพงในความคิดเห็นของประชาชน3อันดับแรกนะคะได้แก่เกิดวิกฤตขึ้นต่อผู้เลี้ยงหมูทั้งรายใหญ่และรายย่อย 48.4 ค่ะราคาต้นทุนการเลี้ยงหมูสูง 145.7 เกิดโรคระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก 141.9 ค่ะน อกจากนี้ที่น่าพิจารณาคือหน่วยงานรัฐกระทรวงเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ดูแลป้องกันปัญหา 36.4% การส่งออกหมูไปขายต่างประเทศทำให้หมูขาดตลาดในประเทศ 34.8% ความต้องการกินเนื้อหมูของประชาชนมีมาก 27.3% การควบรวมธุรกิจหมู 127.1% และอื่นๆเช่นโรงชำแหละพ่อค้าคนกลางการขนส่งบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นต้น 0.8% ตามลำดับค่ะเมื่อถามถึงผลกระทบจากปัญหาหมูราคาแพงที่เกิดขึ้นพบว่าเกินครึ่งหรือ52.4%ระบุเป็นการซ้ำเติมปัญหาปากท้องค่าครองชีพของประชาชน48.5%ระบุเกษตรกรและประชาชนมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น40.8%ฟาร์มหมูทุกระดับได้รับผลกระทบเดือดร้อน36.2%ระบุฝ่ายการเมืองหลบหน้าไม่ออกมารับปัญหาทุกยากของประชาชนและผู้เลี้ยงหมูและ33.5%ระบุดับฝันธุรกิจครัวไทยสู่ครัวโลกตามลำดับค่ะจบการเสนอข่าว14:06 ค่ะ